السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bagi salaf hidup dan mati mereka hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka senantiasa mengingatkan kepada kita tujuan dan hikmah manusia tercipta. Adalah untuk menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Oleh sebab itu, ucapan, perbuatan, perkataan, sikap, tindak tanduk para salaf senantiasa dibangun di atas pondasi roja ridha ar-rab, mengharap ridha ilahi, sehingga keikhlasan senantiasa menjadi tolak ukur ibadahnya. Tidak mencari pujian, sanjungan, popularitas, bukan viral, menjadi target. Mereka beribadah walau dalam keadaan sepi. Mereka beramal, gak ada satupun yang tahu. Mereka berbuat, gak ada satupun yang mengenal. Karena inilah ibadah kaum salaf, benar-benar lillahi ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada muridnya. Ya Aba Musa, wahai Abu Musa, law ijtahadta kulla juhdika an turdhiyan nasa kullahum. Kalau engkau mengharapkan umat manusia seluruhnya ini ridha kepadamu, kalau engkau berharap semua umat manusia ini suka, senang, cocok dengan dirimu, fala sabila ilaih, itu merupakan hal yang mustahil, gak akan mungkin terjadi. Ambisi yang tidak akan sampai. Manusia pasti ada pro kontra, ada yang suka, ada yang senang, ada yang benci. Fala sabila ilaih, enggak mungkin kau akan bisa meridhoi semua umat manusia. Walakin, oleh sebab itu, namun demikian, akhlis niyataka wa amalaka lillahi azza wa jalla. Ikhlaskan niatmu dan amalanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bimbingan salaf di dalam perkara penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang lain masih kepada Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Bustan atau Bustanul Arifin. Kata Imam Syafi'i, wadittu, saya ini pengen, saya menyukai, anna nasa akhadhu hadzal ilma, umat manusia mengambil ilmuku. Wadittu anna nasa akhadhu hadzal ilma, saya menginginkan umat manusia mengambil ilmu saya. Walam yunsab dzalika bisyai, tapi saya enggak mau dinisbatkan kepada diriku, menghindari pujian, menjaga apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum salaf. Hukum dasar mereka, kaum salaf, mengikuti ilustrasi yang sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Ini jadikan barometer oleh mereka, kaum salaf. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, ada orang bersedekah, infak, zakat, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu, sampai tangan kirinya enggak tahu dengan apa yang dikeluarkan oleh tangannya. Yang di kiri ini sampai enggak mengerti apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya. Padahal keduanya selalu bersama. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Menjaga hati dan keikhlasan. Sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang mereka sedekahkan di tangan kanannya. Inilah ibadah mereka. Oleh sebab itu para salafuna salih betul-betul gigih di dalam mendekatkan diri mereka sebagai penghambaan umat manusia kepada Rabb-nya. Di masjid ini siapa kira-kira di antara kita yang bisa, yang mampu sholat sampai bengkak kakinya? La ana wa la antum. La antum, apalagi ana? Sholat hingga membesar kakinya, bengkak. Mungkin sekian puluh jam itu dibutuhkan. Berdiri enggak duduk. Tapi dilakukan oleh Sayyidul Mursalin. Pemimpinnya para nabi. Wa asyraful khalq, manusia paling manusia utama. Dan petunjuk Nabi SAW, semangat di dalam ibadah dilakukan dan dikerjakan oleh para salafuna salih. Imam Ahmad ibn Hanbal dijebloskan ke dalam penjara, wa huwa syekhun kabir, sudah tua renta pada saat itu, sudah usia lanjut. Maka 28 syahran di dalam penjara Imam Ahmad ibn Hanbal tinggal kurang lebih 28 bulan. Berarti berapa tahun? 28 bulan, berapa tahun? 6. Hah? 2 tahun 12 24. Kurang lebih 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Nah. Maka fi sijni 28 syahran. Jangan dipikir sijnuhum ka sijnina. Penjara kita masya Allah luas, ada kasurnya, bahkan mungkin ada penjara khusus VIP, VVIP, ada AC-nya. Lalu zaman itu ikhwani afidhakumullah muzlim, gelap gulita, gak ada penerang. Wakana mazlum pada saat itu Imam Ahmad ibn Hanbal dizalimi. Karena huyan surah akidat ahli sunnati wal jamaah. Kokoh di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, kokoh di atas akidah kaum muslimin. Gak mau berkata bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dimasukkan ke dalam penjara Imam Ahmad sabar. Apa yang beliau lakukan malam pertama ya tahassas alal ma. Beliau cari air. Padam, artinya gelap gulita. Penjara di Baghdad. Ya tahassas alal ma. Dia cari air dengan tangan. Fawaqa ayyaduhu ala yadin baridin. Tangannya terkena dengan air yang dingin. Wa yatawadda wa yusalli hatta al-fajr. Beliau bangun, beliau melaksanakan sholat sampai datangnya waktu fajar. Ini para salafun as-salaf. Amalan mereka, ibadah. Muhammad ibn Summa' rahimahullah. Beliau pernah berkata, makathu arba'ina sana lam tafutni takbiratul ula. Saya 40 tahun berjalan, tidak pernah ketinggalan takbir pertama. Selama 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram. Kalau kita sudah banyak uzur. Kalau kita sudah banyak apa? Alasan. Apalagi yang punya banyak toko. Sibuk sudah. Apalagi yang punya lebih dari satu istri. Sibuk dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, anak-anak. Muhammad ibn Summa'a 40 tahun tidak pernah tertinggal takbir yang pertama. Mengharapkan fadilah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 40 yawman lam tafuthu takbiratul ula kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat 40 hari, selama 40 hari tersebut dia tidak tertinggal takbir yang pertama, berarti 200 salat. 40 kali 5, 40 hari, 200 sholat. Dia tidak tertinggal takbiratul ihram. Kutibat lahu bara'atan. Akan dituliskan bagi dia dua perlepasan. Bara'atun minan nifaq. Wab. Bara'atun minan nar. Terlepas dari sifat kemunafikan. Dan dibebaskan dari api neraka. Hadis disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Sebab itu mereka berlomba-lomba. Kaum salaf, cermin yang sangat indah kepada mereka. Sahabat Adi ibn Hatim radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, ma uqimati salat mundu an aslamtu illa wa ana ala tahara. illa wa ana ala wudhu. Saya tidak pernah semenjak aku masuk Islam dikumandangkan azan melainkan saya sudah berada di atas wudhu. Enteng ya? Enteng. Kalau kata orang Surabaya, kepil. Kepil itu artinya apa itu? Hah? Ringan. Coba diperhatikan. Kata beliau, saya tidak pernah ketika azan dikumandangkan kecuali sudah berada di atas wudhu semenjak saya masuk Islam. Dan beliau masuk Islam pada tahun keberapa? As-Sabi'ah lil Hijrah, tahun ke-7 Hijri. Dan beliau wafat tahun 68. Semenjak saya masuk Islam mengucapkan kalimat syahadat, tidak pernah datang waktu azan melainkan saya berada di atas wudu. Berapa tahun berarti? 61 tahun. Betul-betul mujahadah yang luar biasa. Bukan sehari dua hari yang kita katakan tadi kepil atau ringan. Kita cuma bisa membaca. Apalagi zaman sekarang, banyaknya dosa-dosa kita, sulit untuk mendekati seperti mereka, sulit. 61 tahun istiqomah di atas ibadah ini. Ini sedikit cerminan bagaimana kehidupan mereka para salafun salih. Ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum, pada kajian terakhir ini. Panitia Ma'ad Darussalam memberikan amanah kepada kita untuk menyampaikan tajuk apa tadi? Temanya? Apa? Salafi? Bukan? Hizbi? Salafi bukan? Sekedar penampilan. Nah, kajian ringan di siang hari yang cukup sejuk di sini. Nah, kita bagi 3 pembahasan. Pembahasan pertama, salafi bukan sekedar penampilan. Apa sih salafin? Tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, fadlu mazhab wa manhaji salaf, keutamaan dari manhaj salafiyah. Kemudian pembahasan terakhir, salaf dan amalan-amalannya. Pembahasan pertama, ikhwani hafizakumullah, yang mana pembahasan-pembahasan ini sebagian kita ambil dari kitab yang ditulis oleh al-allamah Fadhilatul Syekh Al-Doktor Al-Ustadz. Ustadz itu kalau di Saudi Arabia artinya profesor. Nah, Ustadz itu kalau di Saudi Arabia gelar bagi profesor, di atasnya doktor. Kalau di Indonesia, nah, bisa dapat atau dipanggil Ustadz walaupun enggak punya ijazah SD. Nah, nah, ini kitab yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala War'ah Wasaddadahu Fil Khairi Khutah. Pembahasan pertama mengenai makna salaf. Salaf itu kata jamak. kata tunggalnya salif. Jamaknya salaf dan salaf. Kemudian aslaf dan suluf. Lafaz jamaknya itu ada empat. Kata tunggalnya salif. Lafaz jamaknya salaf. Kemudian salaf. Kemudian suluf. Dan aslaf. Salif artinya al-mutaqaddim, yang terdahulu, yang sudah lewat. Nah, yang sudah lampau. Berarti kalau salaf, lafaz jama', berarti jama'atun mutaqaddimu, itu orang-orang dulu. Orang-orang yang telah lampau, sudah berjalan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 56, faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kita jadikan mereka salaf, para pendahulu. Sebagai apa? Contoh bagi yang datang berikutnya. Sebagai apa? Salaf. Mereka yang telah berjalan untuk menjadi panutan bagi yang berikutnya. Ketika sampai pada ayat ini, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, beliau mengatakan as-salafu man taqaddama minal aba. Salaf itu yang telah berjalan dari kalangan kakek moyang, aba, ayah, dan ke atas. Ya. Faj'alnahum mutaqaddimin, kita jadikan mereka yang terdahulu, liat ta'id bihil akharin, supaya menjadi pelajaran yang bisa dipetik oleh generasi-generasi berikutnya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Makna artinya secara etimologi bahasa. Salaf dari sisi definisi arti lughawi. Nah, kalau secara istilah syar'i memang ikhwani afidhakumullah, kalau kita melihat, menelaah pada dalil-dalil yang ada, merujuk kepada waktu. Merujuk kepada apa? Zaman. Berarti salaf itu apa? Secara istilah syar'i, masa. Coba kita sebutkan satu persatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Walladzina tabauhum biihsan. Orang-orang yang pertama kali mereka masuk dari kalangan kaum muhajirin dan dari kalangan kaum ansar Makkah wal Madinah dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, rekomendasi, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, tazkiyah. Kemudian masa ini Allah Subhanahu wa taala berikan janji, wa a'addalahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada masa ini telah disiapkan bagi mereka surga, mengalir sungai di bawahnya, dan mereka kekal di sana selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu merupakan kemenangan yang besar. Ini dari sisi ayat Al-Qur'an. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau salaf ini masa yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatuhum yaminahu wa yaminuhu shahadatah. Sebaik-baiknya manusia pada zaman kemudian berikutnya dan setelahnya. Kemudian setelah itu akan datang suatu kaum yang persaksian mereka akan mendahului sumpahnya, atau sumpah mereka akan mendahului persaksiannya. Bermudah-mudahan umat manusia dalam bersaksi, bermudah-mudahan umat manusia dalam bersumpah. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit memberikan persaksian. Nah, palsu kah atau jujur persaksian tersebut. Maka pada hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salaf tiga masa. Pada hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda, ayyun nasi khair, wahai Nabi SAW, manusia mana yang terbaik? Manusia mana yang terbaik? Nabi SAW menjawab, al-qarnul ladhi ana fihi, zaman yang di mana aku ada di situ. Tsumma tsani, tsumma tsalits. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Maka dari sini ikhwani afidhakumullah, berarti salafuna shalih itu sahabat, para tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Apakah kemudian pemahaman atau arti salaf dari sisi istilah cukup dengan menentukan masa tiga periode keemasan? Jawabannya enggak. Apakah kemudian yang hidup pada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yang hidup pada zamannya para tabi'in, yang hidup pada zamannya atba'ut tabi'in, mereka semua disebut sebagai salafi? La. Oleh sebab itu para ulama zada biqaid, mereka kasih tambahan penting, muwafaqatul kitabi was sunnah wa fahmi sahabah, yang ada pada zaman tersebut dan mereka mengikuti Al-Qur'an sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, karena mereka warisan para nabi yang mengemban ilmu Rasulullah. Karena pada zaman sahabat ikhwani afidhakumullah sudah muncul firqah, sudah muncul sekte, sudah muncul ahlul bidah. Sebagaimana yang terjadi di Basrah, yang membuat sahabat Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka. Berarti sudah muncul. Yaitu orang-orang yang tidak percaya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan kerasnya sahabat Abdullah ibn Umar mengatakan, akhbirhum annani bari'u minhum wahum bura'u minni. Kabarkan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Lau anna ahadahum anfaqa mithla uhudi dahaban ma qabilahu hatta yu'mina bil qadar. Kalaupun seandainya mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima infaknya, tidak akan diterima ibadahnya, tidak akan diterima sedekahnya sampai mereka beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti muncul al-qadariyah. yang hidup pada zaman itu dikatakan Al-Qadariyah Salafi? Jawabannya apa? La. Begitu pula sekte pertama kali yang muncul dalam sejarah Islam. Kaum apa? Kaum Khawarij. Yang dipimpin oleh Abdullah pada zaman itu. Pada zamannya Uthman dipimpin oleh Ibnu Sauda. Abdullah ibn Sabah al-Yahudi yang menampakkan keislaman untuk membuat fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi munculnya firqah ini ikhwani afidhakumullah, yaitu pada zamannya Ali bin Abi Thalib, yang mana mereka dahulunya merupakan orang-orang yang fanatik ekstrim kepada Ali bin Abi Thalib, yang tidak ridho Ali duduk di meja perundingan bersama Muawiyah setelah peperangan As-Siffin. Kemudian mereka keluar dari baiat terhadap Ali bin Abi Thalib yang dipimpin oleh Abdullah ibn Wahab Ar-Rasibi. Apa yang diperbuat Ali bin Abi Thalib? Mengirim sahabat Abdullah bin Abbas. Kisah yang sangat masyhur diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, ketika sampai di sana, Abdullah bin Abbas menjadikan satu dalil saja mengenai kesesatan mereka, dalil penyimpangannya, wa laisa fikum minhum ahad, gak ada satupun di antara kalian ini dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, gak ada satupun. Dan mereka hidup pada zamannya siapa? Pada zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat, tidak dikategorikan sebagai para salaf. Wa laisa fikum minhum ahad. Tidak ada satupun di antara kalian yang di antara kamu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari penjelasan ini ikhwani afidhakumullah, para ulama menyimpulkan bahwasanya salafi adalah ahlu sunnah, dan definisi mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Apa artinya salaf? Apa artinya ahlu sunnah? Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan kokoh di atas sunnah. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan, sesuai dengan ayat. Yang mengikuti para sahabat muhajirin dan ansor, dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Nah, ini adalah definisi naam dari salaf atau ahlus sunnati wal jamaah. Kita ikhwani afidhakumullah diperintahkan untuk kembali kepada manhaj ini. Bahkan Syekhul Islam beliau berkata, la aiba man azhara madhhab as-salaf, enggak ada aib. Bukan suatu aib, bukan suatu hal yang tercela bagi seseorang untuk menampakkan dirinya ana salafi. Wa intasaba ilai, dan dia nisbatkan kepada lafaz tersebut, ana athari. Ana ahli sunnah. Wa'tazabih, tidak aib orang yang bangga dengan manhaj ini. Bal yajibu qabulu dhalik, bahkan wajib dia menerima manhaj salaf. Lianna salaf la yakunu illa haqqan, karena salaf adalah ajaran yang tidak ada di dalamnya kecuali kebenaran. salaf adalah ajaran yang tidak ada di dalamnya melainkan al-haq. Jadi salaf ikhwani afidhakumullah barakallahu fikum bukan hanya sekedar orang yang pakai jenggot. Salafi bukan sekedar orang yang pakai jubah, istrinya bercadar. Salafi bukan sekedar pakaiannya cingkrang. Salafi bukan sekedar jual herbal. Tapi qala Allah wa qala Rasul, dengan pemahaman salafu hadhil ummah, karena ajaran ini semuanya hak, berarti salaf meliputi syariat mereka, syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh para sahabatnya. Oleh sebab itu para ulama menulis kitab As-Sunnah, Usulus Sunnah, pondasi-pondasi sunnah. Imam Ahmad mengatakan Usulus Sunnati indana at-tamassuk. Dalam permulaan kitabnya, pondasi sunnah bagi kami adalah berpegang teguh bima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Hari apa ini? Kemarin? Besok? Ada yang ngantuk kita tanya? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, usulus sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan itu sebagai suri tauladan kepada mereka. Oleh sebab itu ikhwani hafizakumullah barakallahu fikum, para ulama memerintahkan kita untuk berta'asi dengan para salafuna salih. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, Abdurrahman ibn Amr Abu Amr, alaika bi athari man salaf, hendaknya kalian ikuti jejak-jejak kaum salaf. Ucapan ini dinukil oleh Al-Ajuri dalam kitabnya Syariah. Alaika bi athari man salaf, kalian ikuti jejaknya para salaf. Wa in rafadhaka an-nas, walaupun umat manusia membencimu. Mau dikatakan garis keras, silahkan. Mau dikatakan ekstrim, monggo. Mau dikatakan wahabi, sudah, kalau bahasa Jawa Timur menter, anak tidak tahu bahasa sininya apa, kebal. Kata Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf wa in rafadhaka an-nas, walaupun umat manusia menolakmu, membencimu, enggak suka dengan engkau. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati dengan pendapat manusia. Hati-hati dengan idenya makhluk. Wa in zahrafuhu laka bil qaul, walaupun ucapan itu dihiasi dengan sangat indah, dibungkus rapi, ucapan-ucapan yang mungkin membuat hati kita bergetar, hati-hati dengan ucapan manusia. Kembali kepada jejak para salafun salih. Begitu pula Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, beliau juga berkata, isbir nafsaka ala sunnah, sabar di sini, engkau berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti ikhwani afidhakumullah, dari sini kita fahami, ternyata ahlu sunnah, ternyata salaf bukan agama baru. Salaf ini juga bukan merupakan mazhab yang kelima sebagaimana yang digaungkan oleh beberapa orang. Dianggap salaf ini apa? Mazhab. Ibaratnya mazhab Hanafi, pengikutnya Abu Hanifah Nu'man bin Thabit, dianggap madhab Maliki, pengikutnya Imam Malik bin Anas Darul Hijrah, ibaratnya seperti Syafi'iyah, pengikutnya Muhammad bin Idris Syafi'i, ibarat ini merupakan madhabnya Al-Hanabila, pengikutnya Ahmad bin Hanbal Syaibani. Mereka mengatakan salaf itu madhab yang kelima. Ini salah. Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga merupakan, juga bukan sekte dari sempalan-sempalan yang menyimpang. Bukan juga ajaran baru yang dimunculkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ataupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah ataupun Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab GAW, sebagaimana opini sebagian masyarakat. Apa itu GAW? Masa enggak ada yang tahu GAW? Senang sama Wahabi semua di sini. GAW apa? Gerakan anti Wahabiyah, GAW. Itu kan ajaran yang baru dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana opini sebagian masyarakat. Salafi itu ya Islam itu sendiri. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka. Oleh sebab itu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, muhaddits dari negeri Yaman, beliau mengatakan muassis ad-da'wah salafiyah, pendiri pertama, pencetus pertama dakwah salafiyah, siapa kata beliau? Hah? Kalau enggak ada tanya jawab ini, apalagi yang enggak tidur pagi, biasanya apa? Jenggotnya nempel di dada. Apa kata Syekh Muqbil? Al-muassis li da'wati salafiyah, pencetus pertama, pendiri pertama dakwah salafiyah siapa? Hah? Syekhul Islam? Lah. Hah? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencetus pendiri dakwah salafiyah pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i Al-Hamdani Abu Abdurrahman rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Berkata Imam Al-Auza'i alaihi rahmatullah, isbir nafsaka ala sunnah waqif haith waqafal qawm, tetap tegak berdiri sebagaimana kokohnya mereka. Diombang ambing oleh syubhat, sabar. Diombang ambing oleh fitnah, tetap istiqomah. Tidak bisa digoyangkan dengan berbagai macam apa? Nah, makar dan tipu daya. Kokoh. Nah. Waqif haitsu waqafal qaum wa qul bima qalu, ucapkan apa yang mereka ucapkan. Enggak lebih enggak kurang. Artinya apa? Agama murni terjaga kalau seperti ini. Mengikuti coba bimbingan para salafun shalih, Imam Al-Auza'i. Ucapkan seperti ucapan mereka. Enak toh? Wa kuffa amma kaffu, tahan apa yang mereka tahan. Bicara ketika mereka berbicara, diam di saat mereka diam. Wasluk sabila salafika salih, ikuti jalan salafmu para salafuna salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum, akan mencukupkan kamu dengan mengikuti pemahaman salaf sebagaimana telah mencukupkan mereka para ulama. Maka kembali kepada pemahaman para salaf ridwanullah, pemahaman para salaf rahimahumullah, pemahaman para salafun salih merupakan jalan keselamatan. Siapa itu? Sahabat, para tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Bahasan pertama ini kita akhiri dengan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang sangat indah, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau menjadikan panutan, bukan artis, bukan orang Yahud, bukan orang Nasoro, bukan orang-orang fasik yang diidolakan pada zaman ini, man kana muta'assiyan, yang ingin menjadikan sebagai uswah hasanah, maka kembalilah, bercerminlah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, fa innahum abarru hadhil ummah quluban, mereka adalah manusia yang terbaik hatinya seluruh manusia setelah para nabi, setelah para rasul. Nah, mereka yang paling baik hati, wa a'maquhum ilman, mereka juga yang paling dalam ilmunya. Mereka para ulama, mereka para fuqaha, mereka ahlul ilmi, mereka ahlul zikri, dalam ilmunya, matang wawasannya terhadap agama. Wa aqalluhum taqallufan, sedikit di antara mereka kemudian yang berlebihan, enggak ada yang melampaui batas. Wa ahsanuhum halan, keadaan mereka yang terbaik, Allah Subhanahu wa taala puji, Allah berikan janji. Wa aqwamu hadiyan, bimbingan mereka lurus, bimbingan mereka benar, bimbingan mereka kokoh. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi, kaum yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani rasulnya, untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fattabi atharahum fa innahum ala hudam mustaqim, maka ikuti jalan-jalan tersebut, jalan-jalan mereka, karena para sahabat berada di atas jalan yang lurus. Ini pembahasan yang pertama, arti dari salaf. Apa arti salaf tadi? Apa arti salaf? Ayo. Coba diingatkan Nana. Apa arti salaf? Secara bahasa apa, orang yang dahulu? Kalau istilah, orang-orang yang mengikuti nam apa yang terdapat pada zaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, nam yang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan sesuai dengan Al-Qur'an dan bimbingan sunnah dan atas pemahaman para sahabat salafu hadhihi al-ummah. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan sebutkan secara ringkas, lima saja keutamaan mazhab atau keutamaan manhaj as-salaf, berpegang teguh dengan manhaj ini. Yang pertama, ikhwani afidhakumullah, yanal mahabbatullah. Dan kembali kepada pemahaman salaf, mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridhoi, Allah cintai. Kenapa ikhwani afidhakumullah wa barakallahu fikum? Karena memang ahlu sunnah lah, salafiyun lah, ahlul hadis, mereka adalah ta'ifah al-ta'ifah al-mansur, golongannya Allah subhanahu wa ta'ala menangkan. Wal-firqatun najiyah, mereka adalah golongan yang selamat. Yang dipuji melalui lisan nabinya alaihi salam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, akan selalu ada kaum di antara umatku selalu tegak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadadahum. Tidak memudaratkan kepada mereka orang-orang yang menyelisihinya, tidak ngefek. Dan orang-orang yang menggembosinya, tidak berpengaruh. Hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Sampai datang perintah Allah Subhanahu wa taala, kematian dan mereka berada di atas jalan itu. Berarti ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang berada di atas manhaj ini banyak-banyak bersyukur. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada jutaan umat manusia yang senantiasa menjerumuskan diri mereka ke dalam pintu-pintu kesesatan dan penyimpangan. Oleh sebab itu, Taifatul Mansur wal Firqatun Najiyah, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Yanal mahabbatullah. Kemudian fadilah yang kedua, as-salamati minadh-dhalali waz-zayg. Keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Berpegang teguh dengan manhajus salaf merupakan kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Apa dalilnya? Hadis yang semua kita sering dengar, hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika hajjatul wada, haji terakhir. Ketika haji terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma lan tadhillu in i'tasamtum bihi kitabullah wa sunnati." Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian ketika berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan merasakan kesesatan, penyimpangan. Kitabullah dan sunnah. Para salafuna salim senantiasa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, al-fikaku min subuli syaitan, terlepas dari jalan-jalannya syaitan. Terlepas dari jalan-jalannya apa? Syaitan. Sebuah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, suatu ketika Nabi membuat garis. Faqala hadha sabilullah, ini jalannya Allah. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis yang keluar ke kanan dan ke kiri. Nah, atau ke kanan dan ke kiri. Thumma qal hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan yang lain. Ini sempalan-sempalan. Keluar, lepas dari yang lurus tadi. Ala kulli sabilin minha syaitan, jalan yang lepas ini tadi, setiap ruasnya di sana ada syaitan, musuh Allah Subhanahu wa taala. Yad'u ilaih, yang akan mengajak supaya kaum muslimin ini keluar dari jalan utama. Dan syaitan terus mengarahkan mereka keluar, lepas, belok. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ini adalah jalanku yang lurus maka ikuti. Jalan utama tadi. Garis yang pertama. Wa la tattabi'u subula, jangan kalian ikuti garis-garis yang lain, jalan-jalan yang keluar. Fatafarraqa bikum an sabilihi, karena jalan ini akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, selalu ada syirak, pertempuran antara auliyaullah dan auliya'u syaitan. Auliya'ur rahman wa auliya'u syaitan akan selalu terus bertempur, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali-wali syaitan. Siapa wali-wali Allah? Kembali yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain wahum salafuna salih. Yang kelima atau yang keempat, annal multazima bihi biha lahu ajru man tabi'ahu, orang yang berada iltizam istiqamah di atas manhaj ini mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti. Kita punya anak, kita arahkan kepada manhaj salaf. Kita punya orang tua, ayah, ibu, kawan, tetangga, sanak, famili, kerabat, atau murid-murid kita diajak mengikuti pemahaman manhaj salaf. Kita dapat masing-masing ganjaran berdasarkan apa? Hadis Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, yang membuat jalan yang baik, mengajak umat manusia kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan ganjaran orang yang mengamalkannya, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi sedikit pun dari ganjaran-ganjaran itu. Nah, maka hadis ini nampak sekali azimu ajr, besarnya pahala yang menghidupkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang menghidupkan petunjuk para sahabat ridwanallahu alaihim ajmain wa salafil ummah as-salih. Yang kelima, yang terakhir, annal multazim biha muhassilun lisa'adati fiddarain, mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama tadi apa? Saya harus balik halaman ini. Nah, yang pertama tadi apa? Luar kota. Harus buka lagi kita. Yanal mahabbat Allah, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-salama min az-zaighi wadh-dhalal, keselamatan dari kesesatan dan penyimpangan. Maka yang keluar dari pemahaman salafun as-salih, mereka akan terpelanting, akan terombang-ambing dengan dahsyatnya fitnatu syubuhat wa fitnatu syahawat. Fanas'alullaha salamata wal afiyah. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari setiap ujian dan fitnah yang datang. Nah. Kemudian yang ketiga, kayaknya antum asal mengeluarkan suara. Gak jelas sekali suaranya. Al-infikak minasyaitan, terlepas dari subul, jalan-jalannya syaitan. Kemudian yang keempat, ajrun man tabi'ah, mendapatkan ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Kemudian yang kelima, mendapatkan kebahagiaan fidarain. Karena ikhwani afidhakumullah, kebahagiaan, keberuntungan, kesenangan di dunia dan akhirat tidak akan bisa tergapai kecuali dengan kita menjalankan imtithalu amrillah, mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa imtithalu amri rasulillah, mengikuti petunjuk perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang yang berpaling, berpaling dari perintah Allah, berpaling dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yang berpaling dari peringatanku, mereka akan mendapati kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita himpun mereka kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Rugi dunia, rugi akhirat. Di akhirat tidak bisa melihat karena kegelapan amalan kita. Di dunia pun kita diberikan kehidupan yang sempit. Ini 5 fadilah dari berpegang teguh dengan manhaj as-salaf. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, yang terakhir, pembahasan yang ketiga, berarti kita bisa selesai sebelum zuhur ini. Nah, atau bisa jadi lanjut sampai asar. Pembahasan yang ketiga, salaf dan amalannya. Banyak sekali, kita ambil 5 saja. Banyak sekali dan kita ambil 5 saja. Yang pertama, dan ini merupakan salah satu karakteristik mereka, salaf dan aqidatut tauhid. Ini yang membuat kita berbeda dengan ahlul ahwa. Ini yang membuat kita berbeda salafi dari hizbi. Ini yang membuat kita beda salafi dari sururi. Karena salah satu sifat ahlus sunnati wal jama'ah al-ihtimam bid da'wati ila tauhidillahi azza wa jal wa muharabati syirki wa ahlih, mengajak berdakwah agar umat manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tauhid, pengesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan semata, kemudian melarang umat manusia, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan dan berlepas diri dari pemeluk-pemeluk kesyirikan tersebut. Al-wala wal-bara, toleransi atau antipati, loyalitas kepada ahlu tauhid, berlepas diri, tidak suka dengan orang-orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikannya sebagai tandingan-tandingan di sisinya. Coba kalau kita melihat kepada yang lain, IM, Ikhwanul Muslimin, merupakan organisasi yang tidak mengedepankan terhadap perkara tauhid. Bahkan bagi mereka dakwatut tauhid adalah sumber perpecahan, sehingga mereka tidak pernah semangat untuk urusan perkara tauhid. Oleh sebab itu Syekh bin Baz rahimahullah beliau berkata, al-ikhwan al-muslimun laisa indahum nasyat fi da'wati ila tauhidillahi wa muharabati syirki wa inkaril bidah. IM, orang-orang Ikhwanul Muslimin, adalah kaum yang enggak punya gairah, enggak punya semangat, enggak pernah aktif di dalam mendakwahkan tauhidullah, tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semangat untuk berdakwah, melarang umat manusia dari kesyirikan. Dan mereka tidak ada semangat untuk mengingkari apa? Kebid'ahan. Ya karena memang ini yang sudah digariskan oleh pendiri mereka, Hasan Al-Banna. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, qadatul ikhwan, pemimpin-pemimpin ikhwan, min ajhalin nas bitauhid wa fadlihi wa makanatihi. Orang-orang yang paling jahil, orang-orang yang paling bodoh kepada perkara tauhid, fadilahnya tauhid, keutamaan tauhid, dan kedudukan tauhid. Mereka anggap sepele. Bahkan apa? Mereka berusaha. Kok urusan perkara tauhid? Syiah saja mereka apa? Jadikan sama dengan Sunni. At-taqarrub baina sunnah wa syiah. Mereka adalah kaum yang getol menyamakan antara sunnah dan syiah. Dan ini tercatat dalam sejarah-sejarah mereka. Khalid Mish'al. Siapa Khalid Mish'al? Siapa Khalid Mish'al? Hah? Tidak ada yang tahu? Siapa Khalid Mish'al? Pemimpin Hamas sebelum Ismail Haniyeh. Datang ke Iran. Pemimpin Hamas. Ikhwanul Muslim, harakatun ikhwaniyatun ilmaniyah. Dan mereka lah yang membuat hancurnya kaum muslimin, sebabnya di negeri Palestina. Ya'bathun bidima'il ma'sum. Mereka aduk darah-darah kaum muslimin yang suci di sana. Dengan apa? Dakwah taqarrub, pendekatan. Mereka memberikan Gaza kepada Iran. Gaza mereka berikan kepada Iran. Dan membiarkan mereka masuk ke Gaza dengan melakukan ritual-ritual Husainiyat. Khalid Mish'al, pemimpin Hamas sebelumnya, pernah datang ke Iran. Wa wadha'al ward fi qabril halik. Meletakkan karangan bunga di atas kuburan sang binasa. Kuburannya siapa? Al-Khumaini. Dan dia mengatakan bahwasanya Khumaini merupakan abun ruhi lidakwatihim fi Filistin. Bahwasanya Khumaini merupakan bapak ruh yang memprakarsai, yang mempelopori dakwahnya Ikhwanul Muslimin yang ada di Palestina. Bahkan dia pernah berkata, "Yajma'una bi Iran laysat faqat maslahatun mushtarakah." Kata Khalid Mish'al, yang menggabungkan, yang menyatukan kita dengan Iran bukan karena semata-mata maslahat bersama, bal, kata dia, "Hiya alaqatu uhuwah wa sadaqah wa iman." Yang mengumpulkan kita dengan Iran adalah hubungan persaudaraan, hubungan kawan, hubungan pertemanan, dan hubungan iman. Kaif seorang muslim, seorang mukmin mengatakan kita dan mereka sama-sama mukmin? Mereka saudara, mereka teman. Sedangkan mereka sendiri menghalalkan darah kaum muslimin, selain Syiah najis darahnya. Mengatakan bahwasanya Al-Quran kita palsu, Mushaf Fatimah 3 kali lebih besar daripada mushaf yang kita baca. Kenapa dikatakan saudara padahal mereka mencela para sahabat dan mengkafirkan hampir seluruhnya kecuali beberapa orang saja? Kenapa dikatakan kawan duduk dengan manusia-manusia yang masih menuduh Aisyah dengan perkara yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sucikan dari langit yang ketujuh? Mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bicara sejarah, Kadaib Al-Qassam, komandan aghlabu qadat Kadaib Al-Qassam, mayoritas komandan brigade Al-Qassam di sana, Palestina, di Gaza, tatalmadhu ala yad al-haras al-thawri di Iran. Mereka dahulu belajar militer, latihan bersama dengan garda tentara revolusi Iran. Tentaranya siapa? Khomeini. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullahu barakallahu fikum, semakin sempit dakwah ahli sunnati wal jamaah di Gaza, bahkan dihukum. Yu'aqab man mazzaqa surat nama Qasim As-Sulaimani, bahkan akan dihukum, diancam, diintimidasi bagi siapa saja yang berani merobek posternya Qasim As-Sulaimani. Siapa Qasim As-Sulaimani? Syiah dari Iran, Rafidhah Itsna Asyariyah, yang bertanggung jawab atas kematian ribuan kaum muslimin yang dia bantai di 3 negara. Syria, Lebanon, dan Palestina. Posternya ditempel di beberapa tempat di jalur Gaza dan melarang kaum muslimin untuk merobeknya. Sehingga pergerakan IM memberikan jalur kepada Iran untuk menanamkan ini pemahaman-pemahaman Rafidho di negeri Filistina. Berusaha pendekatan antara sunnah dan syiah. Satu. Kemudian yang kedua, Muhammad Surur. Ini baru contoh ya. Muhammad Surur ibn Naif Zainal Abidin. Siapa ini? Naam, muassis Naam firqah madza Sururiyah. Naam, Muhammad bin Surur. Naam. Menganggap bahwasanya akidah tauhid ini sudah enggak sesuai dengan zaman kita. Sudah apa? Enggak pas dengan zaman ini. Dia berkata dalam kitabnya Manhajul Anbiya dengan mengatakan Manhajul Anbiya dengan mengatakan Naam anna kutubal aqidah fiha jafaf. Kitab-kitab akidah ini bosankan. Pembahasan itu kering. Pengen pembahasan apa? Yang basah. Pembahasannya apa? Pengen pembahasan yang hot. Pembahasan apa yang panas? Apa itu? Revolusi. Kudeta. Gerakan bawah tanah. Kitab-kitab akidah sudah bukan zamannya. Walihada a'radha anhu kathiru minasyabab. Oleh sebab itu banyak anak-anak muda sudah enggak asik belajar akidah. Sudah enggak demen. Ditulis kitab itu tahun 1408 Hijri. 5 tahun berikutnya, 1413 Hijri, Syekh bin Baz menyampaikan kajian materi mengenai afatul lisan, bahayanya lisan di kota Taif. Kemudian Syekh bin Baz ditanya mengenai ucapan Muhammad Sururi, bagaimana hukumnya ucapan ini? Wahai Syekh, beliau mengatakan, hadza ghalatun azim, ini merupakan kesalahan yang fatal. Tidak laisa fiha jafaf. Enggak ada yang kering pembahasan akidah. Enggak ada yang kaku, enggak ada yang kuno. Allah qala Allah wa qala Rasul, akidah ini pembahasannya qala Allah wa qala Rasul, faman yasifal Qur'ana was sunnah bil jafaf hadhihi riddatun anil Islam, yang mensifati Al-Qur'an dan As-Sunnah kuno, kering, sudah enggak laku, enggak payu, enggak sesuai, berarti menikam Al-Qur'an dan As-Sunnah, fahadhi riddatun anil Islam, kemurtatan dari agama Islam, fahadhi ibaratun sakimatun khabitha, ungkapan ini merupakan perkataan yang kotor, ucapan ini merupakan perkataan yang keji. Ditanya kemudian Syekh bin Baz, ya Syekh, bagaimana hukum menjual beli kitab orang ini ya Syekh? Beliau mengatakan, la yajuzu bay'uhu wa yajib tamsiku, tak boleh dijual belikan, wajib dirobek. Ahwa wal bidah, mereka senantiasa apa? Menyampingkan salah satu sifat dan karakteristik dari dakwah ahli sunnati wal jamaah, mementingkan di dalam perkara tauhid. Salman al-Auda, Salman al-Auda pernah berkata di dalam kitabnya Hakadha allama al-anbiya la ilaha illallah, halaman 44, Salman berkata, "Anna qadhiyat tauhid qadhiyatun sahlatun wadhih." Ada apa belajar tauhid? Tauhid ini mudah. Bihaith tastati an tashra' aqidat tauhid fi ashr daqa'iq wa nawiha. Kamu ini semua bisa mengajarkan tauhid 10 menit, selesai. Pakai buka kitab, buka daurah sekian hari, sekian pekan. Tidak perlu. 10 menit selesai. Padahal kitab tauhid belum tentu kita selesai kitab tersebut setahun. Ini dia berkata berapa? 10 menit. Meremehkan dalam dakwah tauhid. Nah, padahal Nabi SAW 13 tahun di kota Mekah sampai ke kota Madinah terus berdakwah, karena ini merupakan sebab diturunkannya para Nabi, sebab diturunkannya kitab-kitab kepada mereka, sebab diangkatnya pedang untuk syariat jihad, dakwah tauhid. Dinyatakan 10 menit selesai. Kata Jundub, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafat, innahum man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid, dahulu orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qubur anbiya'ihim masajid, jangan sekali-kali kalian jadikan kuburan-kuburan nabi sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, aku larang kalian dari itu. Lima hari sebelum wafat. Berarti full kehidupan Nabi SAW sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul, da'watu ila tauhid. Bahkan pada hadis Aisyah, lamma tafiqa bi Rasulillahi SAW yatraha khamisatan lahu ala wajhi, detik-detik menjelang kematian, Nabi SAW mengambil kain wol dan diletakkan di atas wajahnya. Wol yang bergaris, akan di atas wajah. Faidah khatamma biha kasyafaha. Kalau sudah Nabi SAW sesak nafas, beliau tarik, beliau singkap kain tadi. Pada saat itu Nabi SAW bersabda, dan ini di pangkuan Aisyah, detik-detik terakhir wafatnya Nabi SAW, di pangkuan Aisyah, la'natullahi 'alal yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida yuhadhdhir ma sana'u. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Yahud Nasara menjadikan kuburan-kuburan Nabi sebagai masjid, tempat beribadah, tempat sholat dibangun, bangunan di atasnya. Kata Aisyah, yuhadzir ma sona'u. Detik-detik terakhir Nabi SAW mentahdir, memperingati atas perbuatan itu. Dikatakan cuma 10 menit. Ketika sampai ucapan ini kepada Syekh Shalih Al Fauzan, beliau kemudian berkata, ha, tauhid 10 daqaiq, hadis 10 daqaiq, usul 10 daqaiq, fikih 10 daqaiq, yusbih aliman fi sa'atin wahidah. Belajar usul fikih 10 menit, tafsir 10 menit, akidah tauhid 10 menit. Kalau seperti ini satu jam sudah bisa menjadi alim, ulama. Kalau caranya seperti itu, maka ini menjadi pembeda ikhwani afidhakumullah antara kita dengan ahlul bid'ati wal ahwa wa ahlu madha na'am at-tahazzub. Nah, mereka meremehkan di dalam perkara-perkara am at-tauhid. Baik. Kemudian yang kedua, salaf dan talabul ilmi. Mungkin yang kedua ini kita stop, kita lanjut 3, keempat dan kelima setelah azan. Ikhwani hafizakumullah wa barakallahu fikum, salaf dan menuntut ilmu agama. Mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, ini merupakan bimbingan para salafunas saleh. Kenapa? Karena talabul ilmi ini kewajiban bagi setiap individu. Nah, maka untuk mewujudkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala butuh modal. Dan ilmu adalah cahaya dan ilmu adalah nur. Maka sangat disayangkan ikhwani afidhakumullah, orang-orang yang menganggap dirinya salafi tapi malas belajar. Salafi bukan sekedar penampilan, salaf dan talabul ilmi. Nah, menganjurkan kepada kita untuk mengisi hari dengan mengangkat kejahilan yang ada pada diri manusia, yaitu dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Maka tanpa ilmu ikhwani afidhakumullah, kita hidup di dunia ini bagaikan berjalan di tengah-tengah kegelapan. Antum berada di satu tempat gak ada lampu sama sekali, gelap gulita. Nah, di pertengahan malam, gak ada cahaya, gak ada penerang, gak ada ilmu, sehingga dia gak tahu kemana harus berjalan. Dia gak ngerti kemana dia harus mengarah. Gak tahu tujuan. Selalu dalam kebingungan dan kebimbangan. Maka para salafun as-salih menghimbau dan menghasung untuk senantiasa tafaqquh di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Abdullah ibn Mubarak pernah ditanya, "Idza baqita min umrika illa yawman madza kunta sani'a. Wahai Abdullah ibn Mubarak, kalau dikatakan kepada dirimu, enggak tersisa dari umurmu kecuali sehari. Dari umurmu ini enggak tersisa kecuali sehari. Apa yang kamu perbuat? Maka beliau berkata, kuntu u'allimun nas. Kalau cuma sehari saja, kita mungkin apa? Panggil notaris. Daripada anak-anak apa ini? Satu sama yang lain saling berantem, satu sama yang lain saling berkelahi gara-gara urusan aset tanah. Ya. Abdullah bin Mubarak, kalau enggak tersisa dari umurmu kecuali satu hari saja, apa yang kamu perbuat? Kuntu alimun nas. Yang akan saya lakukan adalah saya akan mengajarkan ilmu kepada umat manusia. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, ya imam, engkau adalah imam, umat manusia datang kepadamu mengambil ilmu dari engkau, sampai kapan kamu ini menulis? Qala minal mahbara ilal makbara. Dari tinta menuju ke kuburan. Saya belajar dari kecil sampai wafat. Gak ada istilah apa? Stop. Gak ada istilah apa? Berhenti. Karena orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya cukup, ingat, ini alamat kebodohan. Yang merasa dirinya pandai dari ilmu syar'i, gak butuh untuk belajar, gak butuh untuk datang di halakon, gak butuh untuk mendatangi majelis ilmu, ingat, ini merupakan tanda dan alamat kejahilan ada pada diri orang tersebut. Berkata Abu Hanifah, man dhanna annahu istaghna minal ilmi falyabki ala nafsi. Barang siapa yang mengira dirinya sudah cukup, sudah penuh, gak butuh dengan ilmu, menangis atas dirinya sendiri. Falyabki ala nafsi. Hendaklah dirinya menangis atas dirinya sendiri. Inilah para ulama ussalaf memberikan spirit kepada kita mengenai thalabul ilmi. Kata-kata yang penuh dengan hikmah dan himmah, supaya kita terus aktif, supaya kita terus al-hirs, senantiasa tidak lepas dari ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah. Maka di sini salaf mengajak supaya kita tidak berhenti dari belajar. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan pada poin yang ketiga, keempat, dan kelima setelah salat zuhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.